สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีนรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ตรงนะคะวันนี้ก็เข้ามาแบบคึกคักนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงของจิตภูมิศักดิ์นะคะซึ่งได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะในส่วนของเพลงลำวงวันเมเดย์โดยคุณวิชัยนราไพบูลย์นะคะซึ่งพี่สาวของคุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็คิดว่าการเพิ่มเติมออกมาเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยท่านก็อนุญาตให้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งก็เป็นบทเพลงที่สร้างพลังกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะคะกรรมกรทุกท่านนะคะในวันที่1พฤษภาวันนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะร่วมกันฉลองชัยฉลองชัยเพื่อให้เกิดชัยชนะในวันนี้นะคะว่าเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็จะมีขบวนของผู้ใช้แรงงานจำนวนมากนะคะออกมาสู่ท้องถนนนะคะเพื่อที่จะร่วมฉลองแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีปฏิบัติซึ่งแต่ละเครือข่ายแต่ละขบวนเนี่ยก็ออกมาร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบนะคะที่เขาเรียกว่าแรงงานเอกชนทั้งข้ามชาตินะคะแรงงานไทยนะคะแรงงานนอกระบบนะคะก็จะออกมาขับเคลื่อนแรงงานรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะก็จะออกมาขับเคลื่อนด้วยกันเป็นขบวนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่จะออกมาเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของสวัสดิการต่างๆของพี่น้องแรงงานนะคะให้ได้เข้าสู่คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งก็มีข้อเรียกร้องถ้าเกิดว่าพี่น้องตามมาเป็น10ปีก็อาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่ว่าในสิทธิของประกันสังคมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการได้กฎหมายใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าในส่วนของพรบแรงงานสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรมากมายนะคะในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกับในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจก็ได้มีการไปยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่19เมษายนนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาประมาณก็คือเรียกร้อง6ข้อนะคะในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนข้อเรียกร้องของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาตินะคะปี2559เนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องทั้งหมด15ข้อนะคะเพื่อให้เกิดการแก้ไขซึ่งก็มีข้อเรียกร้องที่คล้ายๆกันอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงค่าจ้างขั้นต่ำอย่างนี้นะคะในส่วนของการปฏิรูปประกันสังคมนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนนะคะในส่วนของสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองอย่างเงี้ยมาในส่วนของ8798นะคะก็มีหลายอันที่ค่อนข้างเหมือนกันนะคะซึ่งดิฉันก็คงจะยังไม่อ่านทุกข้อนะคะแต่ว่าคิดว่าทุกท่านเองวันนี้ก็คงจะได้รับฟังข่าวสารในส่วนของทั้งทีวีวิทยุต่างๆเนี่ยก็จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมีชายหนุ่ม2คนนะคะซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในสายนะคะอีกคนหนึ่งก็จะนั่งอยู่ในห้องส่งด้วยคือคุณธีรวิทย์วงเพชรนะคะรองเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภายานยนต์แห่งประเทศไทยตื่นเต้นค่ะพี่มีหนุ่มๆ2คนค่ะก็สวัสดีค่ะพี่ธีรวิทย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับน้อง
ครับค่ะตอนนี้ก็ในสายก็จะมีในส่วนของคุณชาลีลอยสูงนะคะรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะก็รออยู่ในสายสวัสดีค่ะพี่ชาลี
สวัสดีครับ
ค่ะพี่ชาลีเราจะคุยกัน2หนุ่มนะคะแล้วก็1สาวอย่างนกนะคะวาสนาลำดีนะคะก็คือว่าอยากให้จะเริ่มต้นที่พี่ชาลีก่อนเนาะในฐานะที่ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องนะคะต่อนายกรัฐมนตรีแล้วถึงแม้ว่าจะนายกเองจะไม่มีเวลามารับข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยซึ่งในส่วนของข้อเรียกร้อง6ข้อเนี่ยหลักๆเนี่ยมีในส่วนข้อไหนบ้างคะที่เน้นจะต้องแก้ไขปัญหาแบบชัดเจนเลยค่ะ
คือความจริงแล้วมันการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็เป็นข้อเรียกร้องของของปีที่แล้วเนี่ยเราถือว่าในเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องแล้วรัฐบาลยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเราก็คงจะต้องไปทวงถามในประเด็นของปีที่แล้ว
เพราะนั้นเป็นการทวงถามนะคะ
ทวงถามกันก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้องไปเป็นรายลักษณ์อักษรสักนิดหนึ่งว่าของที่เรายื่นข้อเรียกร้องของวันเมเดียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วปีนี้ถ้าเผื่อมันยังไม่ได้เราก็คงจะต้องทวงถามเข้าไปอันนี้ก็เป็นหลักการของเราเพราะเราจะไม่มีการไปขอเพิ่มเพราะว่าของเดิมมันยังไม่ได้ปรับปรุงเลยไปขอเพิ่มมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ก็คือหลักเพราะนั้นวันนี้หลักๆเลยที่เราต้องการที่จะพวกพี่น้องคนแรงงานของเรามันมีปัญหาแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือหนึ่งในเรื่องของการเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าจ้างที
่
มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย เรื่องของค่าจ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งหลายปีแล้ว
นะ
แล้วก็ค่าจ้างเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลชุดเก่าที่เขาทำเอาไว้มันก็ได้มีการไปโหเอาไว้หรือว่ามันมีการไปหยุดเอาไว้ตั้ง2ปีละแต่นี้2ปีฝ่าแล้วแต่นี้ถามว่า2ปีฝ่าตอนนั้นค่าของชีพหรือว่าตังเงินเพิ่มมันเพิ่มไหมมันเพิ่มแต่ค่าจ้างของคนงานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมันก็เลยมีปัญหาวันนี้เราก็เลยมีการไปทวงถามว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับค่าจ้างให้กับคนงานหรือเปล่าเพราะคำว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นค่าจ้างขั้นสูงของคนงานในระดับไปแล้วอ่ะ
ก็คือว่าเรามองว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยค่ะยิ่งรักเนี่ยที่ปรับขึ้นมายิ่งรักชินวัตรได้ปรับค่าจ้าง300บาทจากเป็นระดับขั้นตอนก็แล้วแต่แต่ว่าจนเท่ากันทั้งประเทศนะคะทั่วประเทศเนี่ยก็คือตอนนี้มีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่300บาทนะคะแล้วแต่ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็ได้มีการทำข้อมูลข้อเสนอค่าใช้จ่ายของแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้อย่างพอสมควรนี่อยู่ที่360บาทใช่ไหมคะเท่ากันทั่วประเทศทำไมถึงต้องเท่ากันทั่วประเทศคะ
คือความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ค่าของชีพเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนั้นมันไม่แตกต่างกัน
ฮะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้ค่าจ้างเนี่ยมันก็ต้องเท่ากัน
มัน
ไม่ใช่ว่าค่าของชีพเนี่ยมันจะอยู่ในต่างจังหวัดแล้วมันจะต่ำกว่าในกรุงเทพเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้ไปลองดูเพราะเผื่อมันจะถูกว่าในกรุงเทพเป็นด้วยสามปลายเพราะฉะนั้นถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่เท่ากันตัวประเทศเนี่ยม
ัน
ก็จะมีปัญหาในเรื่องของรายได้ของคนงานถ้ามีค่าของชีพที่สูงแต่ก็มีรายได้ต่ำก
็
อยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องให้เท่ากันทั่วประเทศใช่ไหมอันนี้คือหลักการไม่ใช่ว่าเราพูดกันมาแบบลอยๆนะเราได้มีสถิติในเรื่องของการไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยถ
ึ
งได้เอามาพูดกันใช่ไหม
ค่ะ
แล้วอย่างก็คือหมายถึงว่าถ้าเผื่อมันมีเงินรายได้เข้ามาทั่วเท่ากันทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องคนงานเนี่ยก็มีรายได้สูงขึ้นม
ัน
ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยดีขึ้น
ค่ะ
เพราะว่าคนงานเนี่ยมีรายได้ก็ต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแล้วมันก็ดีขึ้น
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นหลักการแต่ถ้าค่าจ้างเนี่ยมันต่ำลงคนไม่มีสตังค์แล้วใครก็จะไปซื้อของอ่ะ
ตอนนี้ว่า
เศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนอะไรอย่างนี
้ค่ะตรงนี้เองเนี่ยพอดีก็ไปทำข้อมูลมาเหมือนกันนะคะข่าวก็มีพูดมาถึงหอการค้ามหาลัยหอการค้าเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเหมือนกันเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างควรจะต้องมีการปรับขึ้นให้สูงกว่าเดิมตอนนี้เรามาถามพี่ธีรวิทย์นิดนึงอะค่ะพี่ธีรวิทย์วงเพชรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติหรือว่าองค์กรที่ร่วมจัดเนี่ยในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็พร้อมทั้งควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งของสภานะคะพี่ชาลีตอนนี้ว่าตรงนี้เองเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ระบุเรื่องของค่าจ้างว่าควรปรับเท่าไหร่หรือว่าในส่วนนี้เองถือว่าเป็นหัวใจไหมคะ
ครับสำหรับวันแรงงานเนี้ยน
ะ
คร
ับ
ก็เป็นรณรงค์ทุกปีเพื่อให้รัฐบาลสนใจปัญหาหลายอย่างรวมทั้งปัญหาความปลอดภัยอาชีวะอนามัยของล
ู
กจ้างในสถานประกอบการรวมทั้งปัญหาค่าครองชีพปัญหาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานการปรับปรุงกฎหมายม
ัน
มีหลายประเด็น คือทางสภาองค์การลูกจ้างเนี่ยมาหลายภาคส่วน
คือสภานะคะ
ว่าเราจะกำหนดตัวเลขอะไรเนี่ยมัน
ไม่ได้
มันไม่แหลมคมเหมือนทางคสรท.มันชัดเจนแต่เราเข้าใจว่าค่าจ้าง300บาทเนี่ยเป็นค่าจ้างขั้นต่ำ
ต่ำ
แต่มันเป็นขั้นสูง ครับ เราอยากจะค่าจ้างเนี่ยเราเชื่อว่าเท่าไหร่ก็ของก็จะแพงขึ้น ก็อยากจะสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ย ควบคุมราคาสินค้า
ควรควบคุมด้วยเนาะแม้ว่า360นี่มันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมี
ควบคุม คือต่างประเทศนะควบคุมราคาสินค้าค่าเพื่อนนะเพื่อนอยู่ต่างประเทศกลับมาบ้านอยู่เยอรมันเขาบอกเอ้าอาหารบ้านเราทำไมแพงอย่างทั้งที่ค่าแรงก็ถูกของเขาค่าแรงแพงค่าแรงสูงแต่ควบคุมราคาสินค้าได
้
ทีเหล่านี้ก็คือเราในฐานะกระบวนการแรงงานคนส่วนใหญ่ของประเทศควรที่จะผลักดันให้รัฐะควบคุมราคาสินค้าส
่
วนครับอย่างนี้ต้องเป็นมาตรการแรกเลยโดยเฉพาะรัฐบาลที่พิเศษของเราเนี่ยควรที่จะทำอย่างยิ่ง ส่วนค่าจ้างนี่เราก็สนับสนุนด้วยนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่พ
อ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะติดลบก็ตามทางมหาลัยหอการค้าเขาบอกว่าควรที่จะขึ้น310บาทอะไรเป็นเนี่ยคสทชก็360เราก็สนับสนุนนะครับ
สนับสนุน
สนับสนุนการขึ้นแน่นอนยังไงก็ต้องขึ้นนะครับ
ต้องขึ้นนะ
วันนี้เราต้องยื่นข้อเรียกร้องกับรัฐบาลต้องปรับจะปรับเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมนี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องรณรงค์ร่วมกันครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักเนาะเรื่องค่าจ้างเป็นหัวใจหลักของการที่จะพูดถึงเรื่องค่าครองชีพใช่ไหมคะเรื่องซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยก็เสนอเรื่องของการปรับเป็นเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างแรงงานด้วยเนาะแล้วก็โดยคำนึงถึงทั้งฝีมือทั้งค่าครองชีพลักษณะงานด้วยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีการพูดถึงเรื่องของแรงงานฝีมือก็แล้วแต่ว่าก็ได้คุยกันอยู่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะสอดคล้องอย่างแม้กระทั่งยานยนต์เองก็ยังไม่สอดคล้องในการที่จะแบบได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้รับประโยชน์กับฝีมือแรงงานตรงนั้นตอนนี้ว่าพี่ชลีคะอีกข้อนึงซึ่งเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากก็คือ8798ไม่ใช่ใกล้เคียงหรอกเหมือนกันเลยอะค่ะในเรื่องของสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองการที่คนงานจะมีชีวิตที่ดีพอดีมีข่าวอยู่แวบๆมานะคะว่ามันมีคนงานที่แบบว่าต่อสู้กันในนามสหภาพแรงงานเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เขาเนี่ยได้สิทธิแม้กระทั่งฟ้องนายจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้กับลูกจ้างอีกเป็นหลายๆล้านเนี่ยคือในส่วนนี้เองเนี่ยการทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการรับรองอนุสัญญา ILO 8798อันเนี้ยฉบับเนี้ยค่ะพี่ชาลีลองพูด
คือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการสากล
ค่ะ
ที่ประเทศไทยเนี่ยเราไปเป็นภาคีเขาเป็นสมาชิกของเขาอยู่นะ1ใน45ประเทศที่เราได้มีการไปก่อตั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศแล้วมันมีในเรื่องของอนุสัญญาซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เป็นอนุสัญญาหลักเนี่ย8ฉบับที่พวกเราที่สมาชิกจะต้องมีการไปรับรองแล้วก็รับรองแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติใช้เพราะนั้น1ใน2ในหัวข้อ8เนี่ยก็คืออนุสัญญา87และ98ซึ่งมันเป็นอนุสัญญาในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของการสมาคมของคนทั่วไปไม่ใช่ว่าลูกจ้างอย่างเดียวนะคนทั่วไป
เป็นอำนาจการต่อรองที่บุคคลธรรมดาปกติก็สามารถรวมตัวกันได
้ถูกต้องมันไม่ใช่เฉพาะแรงงานอย่างเดียวมันเป็นสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของการสมาคมการจัดตั้งต่างแต่ถ้าเบื่อแรงงานก็เรียกว่าสหภาพแต่ถ้าเบื่อมันเป็นประชาชนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพซึ่งมันจะต้องมีการไปรับรองแล้วก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับอนุสัญญาที่เขากำหนดเอาไว
้
เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักการเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการไปรับรองเพราะนั้นการกำหนดในเรื่องของกฎหมายออกมามันไม่สอดคล้องพอมันไม่สอดคล้องขึ้นมามันก็เลยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวของคนงานทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้อำนาจในเรื่องของการมีกฎหมายมาคุ้มครองเขาเพราะนั้นวันนี้เราก็ถึงได้บอกว่าหนึ่งรัฐบาลน่าจะมีการไปรับรองนะรับรองมาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ามันมาใช้ได้เลยมันต้องไปแก้ไขกฎหมายอีกไม่รู้กี่ฉบับที่มันจะไปใช้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็แล้วแต่มันต้องไปแก้ไขเพราะฉะนั้นมันแก้ไขเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่ารับรองมาแล้วมันจะเสร็จเลยวันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการไปแก้ไขกฎหมายก่อนแล้วค่อยไปรับรองแล้วชาติไหนที่มันจะไปแก้ไขกฎหมายเสร็จก่อนล่ะ มันก็ต้องไปรับรองก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขกฎหมาย
เดี๋ยวมันจะได้สอดคล้องกันใช่ไหมคะ
เออ
ถ้าอย่างนั้นกฎหมายก่อนนี่ไม่สอดคล้องขึ้นมาก็ยุ่งอีกใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะแต่มาก็คือหลักการมันก็คืออยู่ตรงงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนหรือว่าในส่วนของประเทศเราหรือประเทศนอกเขาก็เรียกร้องสิทธิกันทั้งนั้นแหละ
ค่ะค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นทุกองค์กรแรงงานที่วันเมเดเขาก็มีความเห็นเหมือนการท้องกันทั้งหมดไม่มีใครเห็นต่างว่าจะต้องให้รัฐบาลได้มีการรับรองก็อยากจะฝากไปในส่วนของรัฐบาลผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของความรับผิดชอบด้านนี้น่าจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ไปรับรองซะ
ค่ะ
เพราะเราเรียกร้องกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30-40 ปี
ตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองอยากให้พี่ชาลีพูดสั้นๆว่าข้อเรียกร้องอีกนี่พูดไปถึง2ข้อแล้วเนี่ยในส่วนของเอซ่าอีกประมาณอีก4ข้อเนี่ย
มันเนื้อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมเก
ี่
ยวกับเรื่องของสิทธิหรือว่าในเรื่องของสวัสดิการที่มันจะต้องมีการเอาไปปรับปรุงหรือว่าจัดเข้าไปเนี่ยอันเนี้ย
ค
ือถึงแม้ว่ากฎหมายประกันสังคมมันได้มีการออกประกาศไปใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วแต
่
สิ่งที่ทางคนงานเนี่ยเขาต้องการก็คือเรื่องของการปรับในเรื่องขององค์กรของประกันสังคมเนี่ย
ปฏิรูปใหม
่ปฏิรูปใหม่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องการอยากจะให้อยู่ในส่วนของอำนาจของทางข้าราชการเราก็ต้องการอยากจะให้เป็นองค์กรอิสระซ
ึ
่งเราจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวได้ดีขึ้นการพัฒนามันจะได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เกิดเพราะนั้นวันเนี้ยเราก็อยากจะให้มีการไปคิดในส่วนตรงนี้เขาก็ทำขึ้นมาซะนะครับมันก้าวไกลประเทศไทยมันมีประกันสังคมมาประมาณเกือบ20 กว่าปีเกือบ30 ปีเพราะนั้นมันก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้น
ครับ
อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารแรงงาน
ธนาคารแรงงาน
มันก็มีอีกอันหนึ่งที่คนงานเนี่ยเรียกร้องกันมานานแล้วอยากจะให้มีการจัดตั้งในเรื่องของธนาคารแรงงานขึ้นใหม่ซึ่งธนาคารแรงงานขึ้นจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นให้คนงานได้มีการไปถือหุ้นได้มีการเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันตอนเวลาที่จะเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยมันเข้ายากถ้าเผื่อมันเป็นธนาคารของพาณิชย์หรือว่าทางเอกชนเนี่ยมันลำบาก
ค่ะค่ะ
การกู้การอะไรตารางมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการอยากจะให้มีการจัดตั้งขึ้นมาซึ่งรัฐบาลชุดเก่าชุดนี้นะก็ได้มีนโยบายว่าจะต้องมีการจัดตั้งแล้วก็พยายามที่จะให้รัฐบาลเนี่ยก็สานต่อซะ
ค่ะ
นะครับ
อัน
นี้ก็มีตัวหนึ่งนะคร
ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชาลีที่ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของข้อเรียกร้องในวันนี้ในวันมีเดย์หรือวันกรรมกรสากลนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ชาลีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคือเหลือเวลาอีกไม่มากเราต้องมาคุยกันถึงข้อเรียกร้องในส่วนของซึ่งในส่วนของ8798พี่ชาลีก็สรุปเอาไว้นะว่ามันก็เหมือนกันในส่วนของข้อเรียกร้องขบวนการแรงงานทุกขบวนก็เรียกร้องเหมือนกันหมดว่าจะต้องมีในเรื่องของการเป็น8798ใช่ไหมคะพี่ธีรวิทย์แล้วในส่วนของรัฐควรจะต้องมาให้อนุสัญญาหรือว่ารับรองให้ตัดสัตยาบันรับรองอนุสัญญา2ฉบับนี้แล้วในส่วนของประกันสังคมเองก็มองเหมือนกันอีกเหมือนกันใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการปฏิรูปแต่มีประเด็นหลักที่นกคิดว่าเป็นประเด็นเด่นอันนึงคือในส่วนของความแตกต่างของคณะกรรมการเรียกร้องวันแรงงานก็คือข้อเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยทำไมถึงต้องสนับสนุนนะคะ
อ
ันนี้เราสั้นๆแล้วนะเพราะว่าเวลาน้อยเสียดาย
ครับสวัสดีครับก็ในนามเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยด้วยนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานพิพิธภัณฑ์มันหลากหลายแต่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเนี่ยมีที่เดียวในประเทศไทยที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์การสร้างชาติสร้างบ้านแปลงเมืองถ้าเราพูดถึงพิพิธภัณฑ์เราจะนึกถึงวัดวังเวียงต่างๆสถาบันชั้นชนชั้นสูงแต่คนสร้างชาติคนทำงานคนเล็กคนน้อยใครเล่าจะบอก กล่าวที่มาที่ไปของเขานอกจากพวกเราที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวควรที่จะบอกหัวนอนปลายเท้าศักดิ์ศรีของคนทำงานของคนทำทางเพราะฉะนั้นถ้ารัฐไม่ส่งเสริมสนับสนุนคนงานก็ทำมาหากินก็ไม่โดยเฉพาะคนไทยก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองน้อยมากถ้าเราไปดูงานต่างประเทศเขาจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อนจะบอกเล่าเรื่องราวจะรู้เลยว่าเราจะเขามีความเป็นมาของการพัฒนาประเทศยังไงเพราะฉะนั้นรัฐต้องสนใจแล้วก็ต้องผลักดันสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์แรงงานเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อนุชนเยาวชนนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เพื่อพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่ามากบลบรอยประวัติศาสตร
์
เพราะว่าจะไปสนับสนุนแต่เฉพาะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรูปปูนปั้นโน่นนี่นั่นอันนั้นเราเทิดทูนบูชาอยู่แล้วเราไม่ว่ากันแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหนังมังสาที่มี
อันนี้มีชีวิต
มีชีวิตชีวามีเจ้าหน้าที่มีคนดูแลครับมีผู้เชี่ยวชาญแล้วใครจะมาสนับสนุนตรงนี
้
เพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงการทิศทางการพัฒนาประเทศรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมควรอย่างยิ่งเลยครับตรงนี
้
ไม่ยิ่งหย่อนไปกับ
ข้อเรียกร้อง
ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 8798เลยครับตรงนี
้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมีตัวตนของผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะว่าการที่วันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยคำว่าแรงงานในพิพิธภัณฑ์แรงงานเนี่ยก็จะบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้ใช้แรงงานนะคะพี่ธีรวิทย์พูดถึงว่ามันมีคุณค่ามากในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของตัวเองเรื่องราวของคนทำงานทุกคนนะคะอย่างมีอย่างที่จะได้รู้หัวนอนปลายเท้าว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะมีชีวิตอย่างไรค่าจ้างมายังไงสวัสดิการมาอย่างไรมาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์แรงงานซึ่งตรงนี้รัฐควรจะต้องให้การสนับสนุนนะคะ
ต้อง
ค่ะค่ะก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่ธีรวิทย์อีกแล้วนะคะเพราะว่าทีนี้ก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลซึ่งวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติในปี2550
ค่ะอนุสัญญา IO 8798นะรัฐต้องเพียงแต่ให้สัตยาบันเพราะเขารับรองกันมาทั่วโลกแล้วแม้แต่กัมพูชาเขาก็รับรองไม่ว่าจะรับรองด้วยนัยยะสำคัญอะไรเขาก็รับรองแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วบอกว่าจะพัฒนาบอกว่าจะเป็นรูปถ้ารัฐบาลนี้เพิกเฉยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นผลงานหรอครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับคำว่ารัฐต้องรับรองและให้อนุสัญญาอย่าให้แบบเอเชียเขารับรองไปหมดแล้วอาเซียนรับรองไปหมดแล้วหลายประเทศก็รับรองแล้วเราก็ควรจะรับรองได้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ธีรวิทย์มากค่ะ
สวัสดี
ค่ะ
ดิฉัน
ก
ับ
พี่ธีรวิทย์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS